Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, pertama-tama terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Senang sekali bahwa pada hari ini kembali saya bisa berada bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tak lupa, karena kita masih berada dalam suasana Waisak, saya mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2554 tahun 2010. Semoga berkah Waisak tahun ini senantiasa memberikan kedamaian dan kebahagiaan buat kita sekalian, buat Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, maupun buat semua sanak keluarga yang ada di rumah. Kalau ada sanak keluarga yang tidak hadir di ruangan ini saat ini, titip salam, ya, semoga minggu depan bisa hadir di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi saya katakan semoga kita damai dan berbahagia. Dua kata yang kelihatannya sederhana, simple, dan sering diucapkan oleh banyak orang. Tapi bagaimana kita mewujudkan dua kata ini untuk benar-benar ada di dalam kehidupan kita? Ini yang penting, dan karena itu tema ceramah saya kali ini adalah menumbuhkan rasa damai dan bahagia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, perkenankan saya terlebih dahulu untuk coba mengutip sebuah ayat suci dari kitab Dhammapada dalam rangka rujukan untuk mencoba mengeksplor bagaimana sebenarnya praktek dharma yang harus kita jalankan supaya damai dan bahagia itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Bukan cuma ucapan klise, bukan cuma sekedar ucapan basa-basi, atau cuma sekedar ya ucapan untuk memberikan selamat. Saya coba petik Dhammapada bab 4 ayat 7, bab 4 pasal 7 ayat 50, atau Dhammapada butir 50, yang di sini tertulis kata-kata yang cukup indah untuk kemudian kita coba renungkan dan kita hayati dari makna kata-kata ini. Makna apa yang tertulis di dalam kitab suci Dhammapada ini. Dikarakan di sini, janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau yang belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah kita kerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini kalimat sederhana tadi saya katakan, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Dalam rangka rujukan untuk bagaimana kita bisa membuat hidup kita ini penuh kedamaian. Jadi kuncinya ada dua. Yang pertama, berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, berhubungan dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kalau kita mau introspeksi, kalau kita mau merenungkan dan kita mau menelaah setiap hal, setiap kasus, setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita, itu bermuara dari dua hal ini. Ya, kejadian sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang disebabkan karena orang lain dan yang disebabkan karena ulah tindakan kita sendiri. Kalau kita mau lihat, kita mau coba amati, Mana yang lebih banyak membuat kita menderita? Mana yang lebih banyak membuat kita kecewa? Mana yang lebih banyak membuat kita frustasi? Mana yang lebih banyak memberikan problem-problem buat kehidupan kita? Yang membuat kita jadi stres, yang membuat kita jadi katakanlah salah tingkah, yang membuat kita resah, kita gelisah, tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Sumber awalnya memang berawal dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Banyak sekali masalah, problem orang lain yang akhirnya membuat kita tidak bisa tidur. Hanya gara-gara mikirin masalah urusan orang lain. Sementara orang lain yang kita pikirkan, orang lain yang membuat kita resah, orang lain yang membuat kita gelisah, orang lain yang membuat kita cemas, orang lain yang membuat kita sedih, yang kita pikirkan terus sepanjang hari, perbuatan, tindakan, dan apa yang akan mereka kerjakan terhadap kita. Belum tentu orang-orang itu malah mikirin kita. Ya, belum tentu orang-orang itu malah mikirin kita. Jadi memang banyak sekali permasalahan dalam hidup ini yang muncul karena sebetulnya adalah permasalahan orang lain yang masuk ke dalam diri kita. Itu memang faktor objektif atau faktor real yang ada. Tapi selanjutnya, seberapa berat bobot permasalahan mereka? Seberapa dalam urusan permasalahan orang lain bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan membuat kita benar-benar resah, gelisah, stres, tidak nyaman, dan sebagainya? 100% tergantung bagaimana kita mengolah masalah itu. Persoalan orang lain boleh berat. Persoalan orang lain boleh wah mumet. Bikin capek pikiran, bikin stres, bikin bermasalah. Tapi kalau kita bisa mengatasinya dengan baik, persoalan orang lain tidak akan berimbas ke dalam persoalan hidup kita sendiri. Tapi kalau kita tidak berhasil, kita larut, kita membiarkan diri kita larut, terbawa arus persoalan dan masalah-masalah orang lain, maka jadilah tidak ada kedamaian di dalam hidup ini. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup ini begitu kompleks. Masalah, problem, persoalan diri kita sendiri aja juga sudah bisa bikin kita stres. Sudah bisa bikin kita sedih. Sudah bisa bikin kita kecewa. Sudah bisa kita bikin frustasi kita diri kita. Sudah bisa membuat diri kita gak bisa tidur. Enggak ada kedamaian dalam hidup kita, apalagi kalau masalah urusan orang lain juga kita masukkan di dalam rel kehidupan kita. Kehidupan akan makin kacau, carut marut tidak karuan, dan tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu apa yang dikatakan di dalam Dhammapada ini, ya, ini sangat baik sekali untuk kita renungkan. Dikatakan, bukan apa yang telah dikerjakan orang lain. Bukan apa yang akan dikerjakan orang lain. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan. Tapi apa yang telah kita kerjakan. Dan yang belum kita kerjakan. Itulah hendaknya seorang bijaksana mewaspadai dirinya. Kalau saja segala permasalahan kita mulai pisah. Nah, ini permasalahan orang lain. Ya, ini permasalahan saya. Ini problem saya. Ini urusan pribadi saya. Maka permasalahan itu menjadi sempit. Ya, kompleksitas kehidupan itu menjadi kecil. Kalau sudah kecil, cukupnya tidak melebar kemana-mana, maka kita otomatis lebih siap untuk menghandle problem maupun permasalahan kita sendiri. Tapi kalau campur aduk, perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan kita, kelakuan orang lain yang membuat kita kecewa, tindakan orang lain yang membuat kita stres. Kejahatan atau katakanlah kehilapan orang lain yang membuat kita terbebani dan sebagainya. Itu yang kita simpan di dalam hati maupun di dalam hati maupun di dalam pikiran kita. Maka kita sudah memilih jalan hidup diri kita sendiri yang jauh dari kedamaian. Kita sudah memilih jalan hidup kita yang memang penuh dengan ranjau dan arar lintangan. Ngomong gampang, Bapak Ibu. Jangan pikirkan yang telah orang lain kerjakan. Terutama yang menghina saya, yang menyakiti saya, yang membuat mempermalukan saya, yang mendiskreditkan saya, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu banyak sekali dalam hidup ini. Tidak ada satu orang pun steril dari permasalahan seperti ini. Orang suci sekalipun, biku sekalipun, ia pun tetap bisa kena imbas dari permasalahan orang lain. Yang mendiskreditkannya, yang mencemooh dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengklin, membersihkan permasalahan itu dengan baik, dengan jernih, urusan hidup kita menjadi simpel. Yang sekarang sering jadi masalah dan sering jadi problem karena kita tidak mampu ya, menjernihkan atau membersihkan diri kita dari urusan-urusan orang lain. Yang ada di benak kita selalu apa yang telah mereka kerjakan terhadap diri saya. Atau apa yang mereka telah kerjakan terhadap keluarga saya. Apa yang telah mereka kerjakan untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan jalan pekerjaan saya. Ini akan nyangkut terus. Terus kalau kita sudah memikirkan orang-orang yang memperlakukan tidak baik kepada kita, maka kita akan selalu berpikir, besok, nanti, wah dia akan melakukan apa lagi terhadap saya. Wah jangan-jangan dia akan melakukan tindakan yang semakin error. Dia akan melakukan perbuatan yang semakin membuat saya makin jengkel. Sampai-sampai apa? Perbuatan orang lain yang belum dikerjakan pun masuk kembali dalam pikiran kita. Cilaka saudara. Ya, kalau hidup kita sudah kita biarkan jadi seperti ini. Amsyong. Ya. Orang-orang amsyong kena pukulan. Ini kita amsyong kenapa? Pikiran kita hang. Overload. Komputer aja kalau diinstal kebanyakan harddisknya kagak cukup. Error ya. Apalagi otak kita yang cuma kecil. Ya, pikiran kita yang cuma sedikit dimasuki beban yang terlalu banyak. Akhirnya jadinya apa? Hang. Kitanya hang. Kalau orang udah hang, jalannya error. Ya, kalau orang jalannya udah error, sambil jalan ngedumel sendirian. Ya, sambil jalan ngegerutu, ngomel, ya, emosional, gampang marah. Jadi gampang emosi kita jadi labil dan sensitif. Jadi sekali lagi, jangan pikirkan apa yang telah orang lain kerjakan. Termasuk yang jelek, yang buruk yang dia kerjakan terhadap diri kita. Jangan pikirkan pula apa yang akan dia rencanakan untuk dikerjakan. Karena itu urusan mereka. Itu urusan dia. Kalau toh itu buruk, itu karma buruknya dia. Jangan take over. Ya. Jangan ambil alih. Kita ini kadang-kadang lucu. Seringan ya, dalam hidup ini coba Bapak Ibu renungkan. Kita lebih banyak ngurus urusan yang benar-benar buat kepentingan diri kita. Apa? Repot ngurus urusan orang lain. Ya, dalam kenyataannya kita ini kepo. Buat apa? Buat urusan orang lain. Bukan buat urusan diri kita sendiri. Mending ngurus diri sendiri udah benar. Mending ngurus diri sendiri sudah benar. Bagus, sudah oke, sudah safe. Sudah mantap. Urus diri sendiri aja kadang-kadang maaf belum becus. Kita sudah kepo jadi seksa repot ya, ngurusin urusan orang lain. Saya ngomong begini bukan berarti ngajarin kita egois Bapak Ibu. Artinya kita cuma mikirin hidup kita, diri kita, dunia kita, keperluan kita, orang lain cuek amat. Emang gua pikirin. Gitu ya. Bukan begitu. Ini baru pembukaan, ya. Tapi seringkali ya ada orang-orang yang begitu lekat, yang begitu kuat kemelekatan dengan diri kita, yang membuat masalah urusannya tidak bisa lepas dari diri kita sendiri. Karena kemelekatan kita dengan orang-orang tersebut begitu kuat. Misalnya urusan anak. Kalau wanita urusan suami. Kalau suami urusan istri. Belum lagi kalau mantu urusan mertua. Mertua urusan mantu. Ya, ini dalam skop yang kecil aja. Di dalam keluarga pun. Tanpa kita sadari. Kita sering intervensi. Urusan-urusan orang lain dalam skop yang kecil. Belum lagi urusan yang lebih melebar. Kadang ada orang tua yang begitu intervensi urusan anak. Padahal anak sudah dewasa. Umur anak sudah cukup untuk dia mengambil tindakan mewakili dirinya sendiri. Tapi orang tua tetap masuk. Ya, tetap mau ngambil alih. Tetap mau mengatur. Tetap terlibat sepenuhnya. Biasanya yang kayak begini, yang terjadi bukan buat kedamaian buat diri kita. Kesel, kecewa, frustasi. Makin kita intervensi, makin kita masuk ke urusan anak kita. Yang sebetulnya mereka punya kepentingan pribadi. Ujung-ujungnya pasti apa? Akan membuat anak itu berada dalam posisi yang berseberangan dengan kita. Akan membuat anak-anak itu menjadi tidak respect dengan orang tuanya. Membuat anak-anak menjauhi papa mamanya karena takut diintervensi. Dan akhirnya klimaksnya, cilakanya, anak itu akan berani ngelawan sama orang tua. Kalau sudah sampai demikian, nambah problem baru yang membuat kita makin jauh dari kedamaian. Kalau gitu, kalau anak gak dicampurin, kalau dia salah jalan gimana Romo? Kalau anak masih kecil, belum dewasa, katakanlah masih di bawah umur 20 tahun, orang tua wajib membimbing, memberikan jalan, memberikan nasihat, memberikan arahan, ini loh yang bagus buat kamu, ini loh yang jelek, yang tidak bagus, yang tidak boleh kamu jalankan, yang tidak boleh kamu lakukan. Kalau lihat ada hal tindakan perbuatan yang berbahaya, kita ingatkan, kita kasih tahu. Ya, kita memberikan satu warning-warning, apa akibatnya, apa dampaknya, apa nanti efeknya yang akan kamu terima. Selama anak kita belum dewasa, kita memberikan pencerahan-pencerahan. Tapi begitu anak kita sudah dewasa, katakanlah sudah berumur di atas 20 secara hukum, sudah dia nyatakan dewasa, sudah punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Kalau bekal dari kecil, dari remaja, sampai katakanlah menjelang dia dewasa, kita sudah berikan bekal-bekal yang positif, bekal-bekal yang baik, bekal-bekal yang membangun buat dia. Tapi begitu dia dewasa, dia tidak mengambil bekal kita. Dia tidak mau menjalani bekal kita. Dia berjalan dengan caranya sendiri, dia berjalan dengan pemikirannya sendiri, sehingga dia terjerumus dan sebagainya. Itu pun harus kita relakan. Karena apanya? Dia sudah memilih jalan karmanya sendiri. Pada saat seperti ini, tidak ada orang lain bisa intervensi kepada jalur karma seseorang. Orang tua sekalipun. Karena pada saat sudah terjadi, kita tidak bisa berpikir mundur ke belakang. Kalau ada hal buruk, hal negatif yang terjadi, sebagai orang tua yang bisa dilakukan adalah berdoa dengan tulus. Berdoa dengan sungguh hati. Agar segala kekuatan-kekuatan karma baik yang ada, agar segala karma baik yang telah kita perbuat, tersalurkan kepada anak kita dan dia bisa mendapat kesadaran untuk merubah jalan hidupnya kembali ke jalan yang lurus. Tapi semakin kita intervensi, semakin kita paksa, semakin kita atur, yang terjadi anak itu semakin berontak. Ini satu Bapak Ibu, baru contoh sederhana adalah anak. Kadang-kadang orang tua juga gak sadar sampai hal teknis mau ditampuri. Bukan hal prinsip. Soal menata rambut, kadang-kadang orang tua mau ikut campur padahal anaknya sudah jadi anak remaja. Sudah jadi anak yang dewasa secara usia maupun secara tanggung jawab moral. Begitu mamanya pengen rambutnya cepat. Anaknya pengen rambut gondrong.
dipaksa, enggak bisa, kamu harus cepat. Anaknya bilang, mama kolot atau patah kolot, ketinggalan zaman, sekarang gondrong tren tahu. Mama papa bilang, enggak bisa, itu namanya orang brengsek, orang preman, kalau rambut gondrong. Zaman dulu, mungkin seperti itu. Zaman sekarang, rambut gondrong, enggak ukuran bahwa dia brengsek. Tapi kadang-kadang saya bilang, ini hal teknis. Sampai urusan poni lah, bilangnya orang tua mau ngatur. Kamu jelek kalau begini, mestinya begini. Anaknya kagak ikutin, orang tua sakit hati. Yang salah siapa? Bukan salah anak. Si orang tua yang intervensi mau, dan dia mau bikin masalah buat dirinya sendiri. Hal-hal yang teknis, yang zaman sudah berbeda. Selera dulu sama selera sekarang gak sama. Yang orang tua bilang secara fisik penampilan jelek. Anak itu kalau secara fisik penampilannya dia merasa pede dan dia merasa yakin. Itu bagus. Ini dipaksakan pun gak akan ketemu. Belum lagi cara berpakaian. Kalau ketemu orang tua yang kolot. Ya, anak berpakaian zaman sekarang anak perempuan gak boleh pakai celana panjang. Harus pakai rok, harus pakai baju setelan kayak wanita. Suruh paksakan itu. Bisa anak-anaknya pada minta izin dokter suruh ganti kelamin kali kalau perlu. Karena apa? Zaman sekarang tren pengen pakai celana. Udah gak tren tuh wanita pakai rok misalnya. Orang tua kolot paksakan itu. Ya, masuk dalam urusan orang lain loh. Ini masuk dalam urusan orang lain. Walaupun itu anak kita sendiri. Dia adalah sosok orang lain yang bukan sosok diri kita. Kalau kita gak menyadari ini, kita intervensi terus, kita cari masalah di situ. Kalau nanti sampai kita ngomongnya sedih, kamu begitu aja gak mau nurut sama mama, gak mau nurut sama papa. Efeknya apa? Si anak jadi sedih, tapi tetap dia sedih, tapi dia tidak bisa ngikutin karena memang trennya udah gak sama, seleranya udah gak sama. Anaknya jadi sedih, orang tuanya jadi kecewa, dua-duanya jadi gak happy. Baru dari penampilan. Belum lagi dari selera. Selera anak zaman sekarang demennya makan junk food. Ya? Fried chicken. Ya, pizza. Apa itu mie yang pakai saus itu? Spaghetti. Ya? Saya sih terus terang aja. Saya enggak hobi makan spaghetti, saya enggak hobi makan pizza. Selera saya pasti enggak cocok dengan anak zaman sekarang. Tapi gara-gara saya misalnya menginginkan supaya selera saya harus diikutin, apa yang akan dilakukan anak harus ikutin selera saya. Ayo kita ke Chinese food. Anaknya bilang kita ke pizza aja, Pak. Enggak bisa, kamu ikut papa ke Chinese food. Akhirnya si anak ikut karena patuh sama orang tua. Cuma apa? Makan enggak nyaman, perut enggak kenyang. Karena apa? Makannya tidak enjoy. Enggak boleh, janggut bahaya buat kesehatan. Inform bahwa itu bahaya buat kesehatan, please. Efek ya, makanan-makanan namanya juga janggut ya, makanan sampah gitu. Efek dari makanan-makanannya kayak gini buat kesehatan apa? Kasih input, kasih masukan. Anak itu sudah bisa mikir, sudah bisa mencerna. Kalau sudah dikasih input, sudah dikasih masukan, masih juga dia milih cara yang seperti itu. Kita harus legowo. Kita udah berjuang, udah cukup, tapi rupanya anak saya ingin menempuh jalannya sendiri. Jangan nyumpain. Lu gak ikut mama, gak ikut papa, awas lu. Nanti benar-benar lu kena penyakit lu. Biasanya orang tua begitu. Lu kalau gak ikutin suara orang tua, nanti hidup kamu susah. Gitu kita sadar, anak kita tidak sejalan dengan rel kita, dengan keinginan kita. Karena memang ini dua hal yang berbeda. Dua manusia yang berbeda. Yang harus kita lakukan kalau kita sebagai orang tua adalah berdoa. Semoga anak saya mau mendengar nasihat saya. Semoga anak saya sadar yang dia lakukan adalah salah. Semoga dia dikasih jalan, dikasih bimbingan untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Dan dia sadar untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau udah berdoa, anaknya belum ngikutin juga, jangan salahin Buddha. Jangan salahin Sinbei. Jangan salahin makhluk suci manapun. Bukan karena doa kita tidak didengar. Tapi mungkin doa kita belum kuat.
Ingat ya, kita punya kisah cerita. Biksu murid Buddha.
Arahat. Yang terkenal sangat sakti, luar biasa. Arya Mugalana. Ketika dia tahu ibunya terlahir di alam celaka, di alam penderitaan, di dalam alam sengsara, dengan kekuatan kesaktiannya dia coba mau angkat ibunya supaya terlepas dari alam itu. Ternyata seorang Magha Mogalana pun tidak bisa menyelamatkan ibunya. Kenapa? Dua-duanya, ya, ibunya juga punya rel jalan karma sendiri. Yang kalau buah karma kebaikannya belum masak, karma buruknya terlalu berat, maka intervensi yang sebenarnya bisa menolong dia, yang sebenarnya bisa mengangkat dia dengan karma baik kelompok, karma baik orang tua, karma baik saudara, karma baik pemilih, itu akan mentok. Seperti kena tabir yang tidak bisa tembus.
Nah, ini yang harus kita sadarin. Kalau gak bisa, yang harus kita lakukan adalah berdoa, berdoa.
Kalau kita berdoa, dan kita tidak mikirkan apa yang anak saya akan kerjakan, walaupun track recordnya jelek misalnya, sehingga membuat orang tua mikirin, ntar dia begini, ntar dia begini, ntar dia begini. Tapi begitu kita berdoa, kita pasrahkan dalam doa, dan kita yakin doa kita punya kekuatan. Kita tenang, kita damai, kita yakin aja. Pasti ke depan dia berbuat yang lebih baik. Pasti ke depan dia berbuat yang lebih positif. Pada saat kita sudah berpikir gitu, kita akan keluar satu poin itu tadi. Tidak memikirkan apa yang orang lain akan kerjakan. Yang membuat kita tidak damai, yang membuat kita resah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita frustasi dan sebagainya. Jadi memilah satu-satu. Terus ada sakit hati, ada kecewa, ada frustasi, ada rasa benci dan dendam karena ulah perbuatan orang lain yang telah masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita bawa-bawa terus itu, kita bawa ke tidur kita, kita bawa ke pekerjaan kita bawa ke saat kita makan, kita bawa ke saat kita harusnya istirahat, kita bawa ke saat yang seharusnya kita melakukan aktivitas lain, semua kita bawa terus. Sama seperti orang yang menenteng-nenteng beban dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Dia tenteng terus, dia bawa terus genggam penderitaan itu. Diceritakan, ada cerita joke bagus ya. Ada sebuah toples, mulutnya kecil, dalamnya lebar. Di toples itu diisi banyak kacang ya, kacang-kacang yang masih ada kulitnya, kacang besar-besar. Kemudian disodorkan toples berisi kacang ini ke seekor monyet. Apa yang terjadi? Monyet pasti karena lihat ada kacang, dia merogoh tangannya dan dia raup kacang sebanyak genggaman dia, betul kan? Dan dia akan berusaha tarik keluar tangannya dari mulut toples yang sempit itu. Apa yang terjadi? Selama monyet ini menggenggam kacang ini, selama itu pula toples ini nyangkut di tangannya. Dan dia tidak bisa mengeluarkan tangannya dari toples. Betul? Betul gak? Kenapa? Tangannya jadi gemuk. Waktu dia masuk, tangannya tidak menggenggam, tangannya kurus. Mulut toples muat. Tapi begitu dia genggam terus, kacang ini dia genggam terus. Selama itu monyet bawa-bawa toples. Tapi kalau dia mau lepas kacangnya, tangannya bisa keluar gak? Itu dia. Kita sering lupa. Kita sering menggenggam terus masalah kita, problem kita, urusan-urusan masa lalu kita. Genggam terus. Yang terjadi adalah penderitaan ngikutin kita terus, Bapak Ibu Saudara. Lepas. Kalau mau damai. Genggam, simpan di pikiran, simpan di hati terus. Kalau mau resah. Ya. Kalau mau gelisah, kalau mau stres, pilihan ada di tangan siapa? Makanya ujar-ujar Dhammapada bagus sekali. Jadi bukan urusan orang lain yang harus kita pikirin. Bukan apa yang akan dikerjakan orang lain yang harus kita pikirin, yang harus kita pusingkan, yang harus kita kepo di situ. Tapi apa yang kemarin telah kita kerjakan, inilah yang harusnya kita periksa. Kalau kemarin ke belakang kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah setelah kita amati dengan tenang, oh ternyata kemarin saya punya kemelekatan yang begitu banyak. Saya melekat dengan dendam saya. Saya melekat dengan kekecewaan saya. Saya melekat dengan orang-orang yang pernah menyakiti saya, yang pernah menghina saya. Terus selama ini saya gak pernah bisa lepas dari masalah itu. Sekarang, lepas. Peduli dia pernah mengecewakan saya. Persetan dia pernah menghina saya. Gua gak pikirin. Lu berbuat jahat, kamu berbuat berentek. Biar karma menerima dirimu sendiri. Kalau kita udah bisa berpikir seperti itu, satu persoalan bisa kita lepas. Pada saat kita bisa melepas satu persoalan, saya mau tanya, plong gak kita? Plong. Dua persoalan bisa kita lepas, lebih plong gak? Banyak persoalan bisa kita lepas, jalan kita enteng. Kita berjalan dalam hidup ini tidak ada beban sama sekali. Tapi kalau kita berjalan enteng beban yang melekat, yang terus kita genggam, yang terus kita bawa, maka kita akan menderita setengah mati. Enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, nengteng barang 5 kilo aja jalan terus jangan-jangan diangkat-angkat, jangan dilepas-lepas. Jangan dilepas-lepas nengteng barang 5 kilo, walaupun barang itu barang kebanggaan kita. Walaupun barang itu barang yang paling kita senangi, walaupun barang itu katakanlah barang yang mahal, yang paling berharga buat kita. Coba kita bawa-bawa terus. Enggak usah banyak bebannya 5 kilo aja. Setiap hari ini enggak pernah lepas dari tangan kita. Apa enggak sengklek kita? Betul ya? Kadang-kadang kita punya kemelekatan begitu tinggi. Makin kita sayang sesuatu, makin kita mencintai sesuatu, makin kita merasa ini punya kita, ini hak kita, ini milik kita. Makin seperti itu, makin banyak problem. Tapi bukan berarti kita lost control. Oh, saya udah gak mikirin yang mana hak saya. Saya udah gak mikirin yang mana milik saya. Bodoh amat, ada maling mau ambil, ambil aja. Gua gak pikirin. Ya, ini mobil nganggur di depan lu memaling-maling nih. Ya enggak begitu, ya. Berpikirnya positif tapi kontrolnya jalan. Ini yang membuat kita happy, yang membuat kita damai. Ya, saya juga pernah kehilangan mobil, ya. Innova saya masih grass, masih baru diembat maling. Ya, karena apa? Memang diparkirnya di luar. Karena ruko saya tidak didesain buat mobil masuk ke dalam parkiran. Jadi parkir di luar. Ya, ternyata maling pinter. Alarm itu dari bawahnya mungkin ya. Kabel bawahnya dia bisa gunting. Dan dia tahu yang mana kabel alarm. Udah jam terbangnya udah hebat dia. Ya, tinggal dia gunting kabel alarm kita. Mobil kita kasarnya. Dia dongkrek pakai obeng juga udah kagak berbunyi. Ya, di starternya juga kelihatan itu tombol stop kontaknya jatuh, itu buat barang putih, pasti pakai kunci T dan sebagainya. Hilang, saya gak perlu stres. Ya, saya gak perlu harus setengah mati. Ya. Saya ngalamin sendiri mobil saya hilang, tapi saya tenang, saya biasa aja lapor polisi, ikut prosedur. Ditanya kenapa bisa hilang, ceritakan apa adanya, dan jangan pernah ada dusta dalam membuat laporan. Karena sekali kita ada dusta, dusta kita ketahuan, maka kita akan tutup dengan dusta yang lain. Akhirnya apa? Kita kejeret masalah-masalah hukum dan sebagainya. Apa adanya? Ya cuma apa adanya juga tips ya. Ini sih, kalau mobil hilang, jangan pernah lapor hilang karena dibawa supir. Ya, kalau hilang karena supir yang ngembat mobil kita, yang salah kita. Karena kita telah membiarkan pembiaran terjadinya sebuah tindak kejahatan. Apalagi kalau hilangnya di luar jam kerja. Kita kasihan supir kita rumahnya jauh. Ya. Rumah kita di Jakarta, supir kita di Karawaci misalnya. Supaya ya hemat ongkos. Daripada dia pulang ngeteng harus 4 kali naik kendaraan. Duitnya habis, uang makannya habis semua buat ongkos. Kita kasihan misalnya. Izinin dia bawa pulang ke rumah. Pas di rumahnya hilang, asuransi nggak ganti loh.
Ya, bukan polisi, polisi tetap akan lapor itu hilang. Asuransi biasanya kalau gini enggak ganti karena dianggap ada klausul kehilangan yang disebabkan karena kelalaian sendiri. Itu sih apa nyimpang dikit ya, kembali ke masalah kita. Artinya apa? Hadapi segala sesuatu yang terjadi, yang kita terima, kita hadapi dengan pikiran yang tenang, hati yang lapang, apapun yang terjadi itu adalah bagian dari memang buah yang harus kita petik. Buddha kan bilang, jangan takut, jangan khawatir terhadap segala sesuatu yang bukan bagianmu, maka dia tidak akan pernah datang kepadamu. Dalam kata-kata yang lain kan ini artinya apa? Jangan resah, jangan gelisah, jangan sedih, jangan kecewa. Apapun yang terjadi kepada dirimu, itulah memang buah atau bagian yang sedang harus kamu jalankan. Kalau kita berpikir begitu, kita gak akan sakit hati loh sama orang yang menghina kita. Kita gak akan sakit hati dengan orang yang memfitnah kita. Kita juga gak akan sakit hati dengan orang yang tidak menghargai kita. Karena apa? Kita berpikir, ini memang karma saya lagi berbuah. Dia hanya sebagai penyebab berbuahnya karma saya. Malah dalam berpikir yang lebih spiritual lagi, kita harus berterima kasih dengan orang-orang yang menyebabkan karma buruk kita berbuah. Karena apa? Hutang kita gara-gara dia udah dibayar satu. Makin sering banyak masalah, bayar hutang. Bayar hutang memang gak enak, siapa yang enak bayar hutang. Tapi apa? Setelah hutang impas kita plong. Ya, karma buruk yang berbuah itu adalah hutang-hutang yang harus kita bayar. Termasuk apa? Karma buruk yang menimpa anak kita, karma buruk yang menimpa suami kita, karma buruk yang menimpa istri, mertua, mantu dan sebagainya. Itu adalah hutang yang sedang dibayar. Malah harusnya kita bahagia. Karena apa? Kalau kita punya utang, kita bisa bayar utang. Bahagia gak saya tanya sekarang? Ada orang hidupnya stres tengah mati karena kejilat utang. Minjem uang bank buat bisnis, bisnisnya gagal. Tiap bulan bayar bunga bank lebih tinggi dari omset dagangan. Banyak yang terjadi. Stres gak? Tiap hari hidupnya terbelit utang. Tahu ada hoki sedikit. Ya, utang nopet tiau. Ada hoki sedikit, jicap tiau. Kita enggak pakai buat yang lain, kita bayar hutang. Hutang kita makin kecil. Pada saat kita store jicap tiau buat ngurangin hutang kita, pada saat itu kita happy enggak? Pada saat kita store 20 juta buat nyicil hutang kita, pada saat kita bisa store itu, kita happy enggak? Happy walaupun gara-gara 20 juta kita bayar hutang, kita harus hidup prihatin. Ban pinggang yang udah sempit harus dikencengin lagi gitu kan. Tapi pada saat kita bisa bayar, kita happy. Betul ya? Nah, begitu juga dengan musibah, bencana, kejadian, hal-hal buruk yang ada dalam hidup kita. Itu adalah karma buruk yang sedang kita bayar. Ada karma buruk pribadi, ada karma buruk keluarga, ada karma buruk kelompok. Orang lain yang berbuat, kita nanggung akibat. Orang lain yang bermasalah, kita yang harus tanggung renteng. Itu yang namanya karma kelompok. Ini juga gak bisa kita hindari. Ini juga bagian dari jalan hidup kita. Kalau jalan hidup kita gak akan ketemu hal seperti itu. Hal itu hanya jadi milik tetangga. Ya? Artinya apa? Tetangga mungkin bisa mengalami hal seperti itu. Tapi kita tidak akan terkena imbasnya. Kalau itu bukan karma kita. Tapi karena itu jangan bikin karma kita juga makin melebar. Ya? Dengan kita mencampuri urusan orang lain. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan satu perbuatan yang didasari oleh cetana, maka itu memunculkan karma yang skupnya makin melebar. Tapi sekali lagi, inti ceramah ini, jangan pikirin urusan orang lain, bukan untuk ngajarin kita egois. Pikir ke belakang apa yang telah kita kerjakan. Kalau dulu banyak kemelekatan-kemelekatan, banyak kehilapan, banyak ketidakjujuran, banyak kebohongan yang telah kita kerjakan, banyak perbuatan tercela yang telah kita kerjakan, kita sadar itu, kita ingat itu. Sekarang munculkan tekad kemauan untuk memperbaiki itu. Untuk merubah itu. Lalu supaya ke depan langkah kita lebih baik dari hari ini. Tidak penting apa yang ada di kehidupan masa. Tidak penting ya yang telah terjadi. Juga tidak terlalu penting apa yang akan terjadi. Yang paling penting apa yang ada di dalam diri kita. Untuk membuat set, untuk membuat satu planning, untuk membuat satu perencanaan, untuk kita acting ke depan secara positif.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jangan cuma damainya aja. Kalau damai memang urusannya ya itu, bagaimana kita mempersempit masalah. Kalau kita berdamai. Tapi yang kedua, kebahagiaan. Orang damai belum tentu bahagia. Damai, tenang. Lo ada masalah, lo ada problem, gue enak tidur. Tiang. Nggak mikirin. Ya, pokoknya tenang. Tapi belum tentu kita bahagia dengan hal seperti itu. Nah yang kedua, bagaimana setelah kita bisa memenset hidup kita untuk menikmati kedamaian yang baik. Dengan belajar mensterilkan diri kita dari segala permasalahan urusan orang lain. Sekarang kita bagaimana melatih untuk mengembangkan satu kebahagiaan yang lebih konkret dalam hidup kita sendiri. Dan kalau sudah bicara kebahagiaan, konsepnya bukan apa yang akan orang lain beri buat saya. Bukan apa yang akan orang lain sumbang buat saya. Bukan apa yang akan orang lain bantu buat saya. Bukan apa yang orang lain akan kerjakan buat saya. Konsep kebahagiaan bukan seperti itu. Wah, kapan warisan orang tua keterima sama saya? Bukan itu, Bapak Ibu. Konsep kebahagiaan adalah apa yang bisa kita berikan buat orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa membahagiakan orang lain. Semakin banyak orang-orang yang bisa kita bahagiakan. Semakin banyak acting, tindakan, perbuatan kita yang begitu bermanfaat buat banyak orang untuk lebih happy, lebih bahagia. Itulah yang buat kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kita tidak akan bisa berbahagia, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang yang menderita. Betul gak? Anak kita bermasalah. Suami kita bermasalah, istri kita bermasalah, mertua bermasalah. Kita berada di lingkungan seperti itu, apa kita bisa bahagia? Walaupun kita bisa damai, artinya, aduh gue gak pikirin urusan, tapi tetap hati nurani kita gak bisa dibohongin bahwa kita sedih. Ya, bahwa kita kasihan melihat permasalahan mereka. Jadi kalau perbuatan kita, tingkah laku kita membuat orang lain tidak bahagia. Istri tidak bahagia, suami tidak berbahagia, anak tidak berbahagia, mantu tidak berbahagia. Kalau kita jadi anak, orang tua tidak happy, tidak berbahagia karena tindakan dan perbuatan kita. Sebetulnya kita menambah banyak ketidakbahagiaan diri kita sendiri. Contoh paling gampang, Bapak Ibu. Kita kumpul nih 4 orang. Teman, CS, Hopeng. Suatu ketika 4 orang ini jalan sama-sama, katakanlah refreshing ke Dufan. Begitu berangkat, karena tujuannya mau happy, mau ceria, mau wah refreshing, begitu berangkat 4 orang ini happy gak? Waktu berangkat mau refreshing ke Dufan, ke Puncak, kemana kayak, waktu berangkat 4-4-nya happy gak? Saya tanya, happy gak? Happy, kenapa? Sudah terbayang ya, satu rencana yang menggembirakan buat mereka berempat. Di perjalanan bisa bersenda gurau, bisa bercanda karena mereka happy 4-4-nya. Betul? Tapi begitu sampai di tempat tujuan, satu orang dari 4 orang ini katakanlah kena musibah. Dia terpleset, jatuh sehingga kakinya patah. Terpatah, acara jalan-jalan urung, berempat harus pulang, ya kan? Bawa teman yang menderita, yang bermasalah ini minimal untuk dibawa ke keluarganya. Betul enggak? Nah, perjalanan pergi sama perjalanan pulang, bahagianya sama enggak? Yang perjalanan pulang, apakah kita bisa bahagia? Berada bersama orang lain yang sedang menderita karena kakinya patah? Walaupun itu bukan masalah kita. Walaupun itu bukan kebahagiaan kita. Tapi pertanyaan saya, begitu kita bersama dalam satu kelompok yang menderita seperti ini, dalam satu komunitas di mana ada orang yang menderita bermasalah seperti ini, kita bahagia enggak? Nah itu. Kalau kita ada 10 orang, 9 orang menderita, kita sendiri bahagia gak? Jadi kuncinya kalau mau bahagia, bahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka ada masalah, kalau memang kita punya peran, kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Sekali lagi, bukan untuk mencampuri, untuk kemudian menyimpan masalah mereka. Untuk melakukan satu clean, pembersihan, pengklarifikasi, supaya mereka selesai dari masalah, mereka bahagia, kita juga happy. Betul ya? Tapi kalau mereka terus menderita di depan kita, dan kita lihat, kita tahu mereka menderita, kita cuma diem. Kita tidak acting sesuatu. Karena apa? Konsep yang tadi, saya mau damai. Itu bukan urusan saya, gua gak mau pikir. Tapi kita membiarkan orang lain menderita di depan kita. Sama membuat kita juga tidak bahagia. Betul ya? Jadi konsepnya ingat. Damai, jangan pikiran urusan orang. Tapi kalau mau bahagia, kita harus empati dan peduli dengan masalah orang lain. Bukan untuk ingat, bukan untuk disimpan. Tapi sekedar kita bisa, apa yang kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan yang bisa menolong mereka. Kalau kita udah perbuat, kita udah kerjaan, tidak mampu menolong juga. Kembali kepada konsep yang pertama. Mungkin karma buruk dia terlalu berat. Tapi bukan berarti melakukan satu pembiaran. Kenapa? Kalau kita biarin orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bahagia, maka kita pun tidak akan bahagia. Pasti. Setuju gak Bapak Ibu? Kok lemes? Jangan-jangan karena akhirnya bukan jawab setuju, karena mikir, wah, gue juga masalahnya kayak begitu semua tuh. Jadi hidup ini indah, di awalnya indah, di tengah indah, di akhirnya indah. Kalau kita bisa menatanya dengan baik. Ya, dalam hidup ini, ya jangan lupa. Kebahagiaan akan bisa kita rasakan kalau kita saling mencintai, kita saling mengasihi, kita saling menyayang. Bukan saling mikirin urusan orang. Ya, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi sesama kita. Pasti itu adalah awal yang baik untuk menetaskan kebahagiaan. Ada tiga cinta yang gak pernah habis di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, cinta para Buddha, para suci, para arahat, para bodhisattva terhadap makhluk hidup. Ya, mereka menebarkan cinta kasih sayang yang tidak pernah habis. Yang kedua, cinta kasih sayang, ya, cinta orang tua kepada anak-anaknya. Ini juga cinta yang tidak pernah lekang ditelan seumur hidup. Kalau para bodhisattva terhadap makhluk-makhluk menderita, cinta yang tidak pernah lekang ditelan zaman. Tapi ada yang ketiga, yang juga enggak habis-habis dalam ya konteks sekarang ini, khususnya buat kita, yaitu cinta fitri. Udah 6 episode gak habis-habis. Terus aja nyambung. Jangan terlalu tegang. Jadi udah waktunya. Sekarang kita relax ya. Yang penting poin isi materi ceramah saya tuh kayak tadi. Damai dan bahagia bagaimana kita raih dalam hidup kita. Nah udah saatnya sekarang kita dengar yang seger-seger ya. Jangan yang terlalu stres terus ya. Saya mau cerita ya, ini joke aja. Diceritakan ada satu orang Chinese ya, bertemu dengan sahabat Facebooknya orang Inggris. Temu Jakarta, si Chinese yang orang Jakarta ini ajak temannya yang orang Inggris. Ceritanya servis lah, ajak makan di restoran. Tapi yang si Chinese gak bisa bahasa Inggris, yang orang Inggris kagak bisa bahasa Chinese, apalagi bahasa Indonesia. Akhirnya ngumpul di restoran dengan komunikasi bahasa isyarat yang sekenanya. Setelah duduk ngumpul makan, pas keluar sajian makanan, disajikan minuman. Yang Chinese ini ya angkat minuman sambil bilang sama teman Inggrisnya ya. Mestinya ngomongnya kanpai, ya, kanpai. Ya. Tapi karena telok logatnya jadi ngomongnya kanpai. Ya. Buat orang Inggris kalau kanpai itu kan apa? Nggak bisa bayar. Ya, kanpai. Jadi setiap meminum dia bilang kanpai. Orang Inggris cuma manggut. Tapi setiap kali dia minum kanpai. 4 kali kanpai, orang Inggrisnya kesel. Dia bilang it's all right. You can pay, I will pay. Terus ada lagi orangnya yang naik pesawat terbang.
penerbangan dari Surabaya, Jakarta, Singapura. Jadi yang Singapura transit Jakarta. Naik satu orang dari Surabaya yang kebetulan seumur hidup baru kali ini dia naik pesawat terbang. Dia beli tiket, tiketnya tiket ekonomi. Tapi begitu naik pesawat, dia lihat bisnis kelas di depan kursinya pada kosong. Belum keisi, dia duduk di kursi bisnis kelas yang paling depan. Ya, ketika penumpang-penumpang makin terisi, udah mulai makin penuh, yang bisnis kelas pun sudah mulai terisi, timbul masalah karena yang punya tiket bisnis kelas nggak bisa duduk. Tempat duduknya didudukin si orang ngeyel ini. Sampai akhirnya pramugari nanya. Ya, nanyanya pakai bahasa Indonesia. Karena dia kan ini penerbangan Surabaya, Jakarta, Singapura. Pak, maaf ya. Bapak tiketnya tiket nomor berapa? Ya, yukin tiket dia. Pramugari bilang, maaf Pak. Bapak tempat duduknya bukan di sini. Tapi nomor Bapak di belakang. Tapi karena dia ngeyel, dia bilang, kamu siapa? Si pramugari bilang, saya pramugari. Dia tanya lagi, pramugari itu apaan? Pramugari kami yang melayani penumpang di pesawat ini. Oh, yang melayani. Jadi kamu pelayan toh? Ngapa pelayan ikut campur urusan saya? Saya penumpang. Kamu gak berhak ngatur saya. Kamu cuma pelayan kok belagu. Saya gak mau pindah. Akhirnya ribut. Sampai akhirnya si pramugari lapor pilot. Terpaksa pilot keluar. Tanya lagi, Bapak, tiketnya di mana? Bapak punya tiket? Punya. Tiket Bapak katanya di belakang. Bapak harus duduk di belakang, Pak. Jangan duduk di sini. Ini untuk orang lain. Orang lain itu penumpang, bukan? Penumpang. Saya juga penumpang. Saya juga punya hak duduk di sini. Tapi nggak bisa. Ini jatah kursi buat orang lain. Dia tanya, Bapak siapa? Saya pilot. Pilot itu apa? Pilot yang mengendarai pesawat ini. Oh, jadi Bapak cuma supir. Saya penumpang, saya lebih berhak. Supir gak bisa ikut campur. Saya gak mau pindah. Kamu cuma supir ngatur-ngatur saya. Di mana-mana supir tuh duduk diam, penumpang ngatur duduknya sendiri. Dia samain pesawat sama metro mini. Akhirnya karena pusing-pusing, naik satu orang nih. Pas liwat ribut-ribut, dia sebenarnya mau duduk belakang, jadi nggak bisa liwat gara-gara ribut di depan. Kebetulan ya, orang ini bekas kondektur metro mini yang udah hokinya udah naik lah ceritanya. Begitu ditanya masalahnya gini, oh ya udah, dia duduk ya, dia deketin orang yang ngeyel ini, dia bisikin sesuatu. Begitu dia bisikin sesuatu, langsung si ngeyel ini langsung bilang, oh ya, saya ke belakang kalau gitu, pindah. Pilot sama pramugari bingung. Pak, Bapak ngomong apa sama orang tadi? Saya cuma bilang, Bapak, ya, mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Oh, Pak, kalau ke Jakarta tempat duduknya di belakang. Kalau ini buat ke Singapura. Takut dia nyasar ke Singapura, buru-buru pindah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, buat penyegarnya cukup aja lah, jangan kebanyakan. Ntar kalau kebanyakan saya, apa bedanya ceramah sama ngelawak gitu ya. Jadi saya akhiri saja sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ya berkesan, menyentuh hati kita untuk apa? Ke depan, menata hidup kita lebih baik. Boleh cari damai. Tapi tidak boleh kita tidak peduli dengan kebahagiaan orang lain. Terlebih lagi kebahagiaan anak, istri, keluarga kita, dan sebagainya. Untuk bisa membuat mereka bahagia, yang harus kita kerjakan adalah apa yang harus kita berikan supaya mereka bahagia. Bukan apa yang mereka harus berikan supaya saya bahagia. Itu aja clue-nya. Terima kasih. Ya. Karena nanti mungkin ada pertanyaan biasanya. Saya tutup dulu ceramah saya ini dengan doa buat kita sekalian. Terpujilah Kian Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru Yang Agung. Semoga kedamaian dan kesejahteraan lahir batin, selalu melindung diri dan keluarga kami. Semoga kedamaian dan kesejahteraan lahir batin selalu terbuka di dalam hidup kami. Berbahagialah mereka yang telah menerima dharma mulia ini. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Terima kasih. Namo Buddhaya.